Влатко, знаеш защо ти сега? Сега се замолвам за нещо. Има, има един дечко, постоянно конкурира. Сега той от Штипе, мислам, како да ти кажам, наш човек е на, на, на 5000 населба, младите сите ги водиме, разбираш? Значи,
добро. А,
способно дечко е, елек, е а, на електрофакултет, електроенергетичар. Има ли некои шанси? Он има подръжка и от кадрова, заведене там, стои, че го предлагаме, разбираш? И така,
а сега имаме, ние, ние имаме сега конкурс за волонтери. Се пријавило ли тоа нещо на волонтерите? Не беше пријавило.
Па не знам, имало некој оглас за вработување кај тебе сега, некој или за волонтерија?
Има, има, ама тој е за што беа привремено, за трајна трансформација, 13 луѓе.
А, за тоа
е. Така, тој е за, за затворени се имињата таму.
А, 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 а. Па добро, ја дека не знаеш и затоа ти се јави.
Види, вообичаено е, ти знаеш, треба прво да се одберат луѓето, па после се отвора конкурс.
Да, 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 јасно, јасно. Значи, јас затоа зато прашам. Тоа е да, кај и... заведен кај Стојче.
Да.
Значи, да. Заведен,
имавме ние сега 150 волонтери примавме.
Аха.
Из цела Македонија. Арно, ама и тоа е завршено. Не знам дали се пријавил, не се пријавил. Ако би се пријавил, требаше од кај Стојче да добиеме позитивно. Ама не знам како се вика, не знам дали е пријавен.
Не, не знам шом
се јавуваш, не е пријавен.
Да, да, не, не знам за волонтер дали е пријавен, дека он е од Штип, ако би дошол, ти треба да знаеш многу трошо ќе му биде. Тоа ти е за Скопје волонтерство, да така?
Да, да, за Воскопје, генерално е за Воскопје.
Аха. Е, па добро,
мада и за, по... и за подругиве подружници, ама сите му се нему далеко, ние немаме ништо во Штип.
Да, он за Воскопје е сакал да конкурира на некој од тие места, ама што се затворени, ништо што да преме.
Па, Вова Тура, ништо, нека прати нешто и да видиме, кој ќе се отвори некоја можност, зашто да не, добри инженери секо па ни требаат.
Да, добар е и посветен, мислам, вака со работа. Викам ја дека е добар, сигурно дека е добар.
Разбираш? Да, да,
значи,
абсолютно.
А, има и партиски луѓе што сакаат само да забушаваат, колку да. Само за да клатат врата и да земаат плата, реално, ама овој дечко е вака вредно човече. Мислам,
Види, не е лошо тогаш да ми пуштиш ти по мејл негово CV, па да го имаме во предвид кој имаме нешто да го контактираме пред да одиме со отварање на конкурс.
И ако би можел такво нешто да направиш, добро би било, прво и ти би требало да го видиш, ме разбираш?
Да,
значи,
да.
Другата работа е секако е, мислам, со подкрепа, ама добро и ти да го видиш, да да си видиш, мислам, вака како способен. Јас кога примам така, обично и од партијата, барам, значи, да за едно место 5 лица, 6, 7 да ми дадат,
да, да, разбираш,
и за тоа,
да, 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 после да знаеш што си одбрал.